Xo'sh, mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyul, chorshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Jahon yangiliklarini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Qirg'izistonda Rafiq Qorakamolovning o'g'li Rashad Qorakamolov hibsga olindi va keyinchalik qo'yib yuborildi. Uning ozodligini talab qilib Qorasuv shahrida taxminan 20 ming odam yig'ildi. O'zbekistonda ishsizlar armiyasi soni kamaymayapti. Ishsizlar vaziyatdan chiqishning turli yo'llarini izlamoqda. Qirg'iziston janubida o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalyapti.
Qorasuvda taxminan 20 ming odam to'planib ketgan. Mana shuni inobatga olib bir ishga qo'l urgani ehtiyot bo'lib turish.
O'zbekistonda ishsizlar armiyasi soni kamaymayapti. Ishsizlar vaziyatdan chiqishning turli yo'lini izlamoqda.
Nima qilaman? Qonunni chetlab o'tib bolachaqam boqishga harakatim qilamiz.
Qirg'iziston janubida o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalyapti.
Bu hali izlashyapti endi. Ular o'zlarini qadrlarini ishga olish maqsadida. Endi shu narsa hamma ishxonalarda bo'lyapti-da.
Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan toshkentlik yigit Norvegiya maxsus xizmati bilan hamkorlik qilgani ma'lum bo'ldi. Endi esa Sarvar Usmon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Eron prezidenti ma'muriyati rahbari Isfandiyor Rahim Mashayi O'zbekiston hukumatini Tojikistondagi Shantoda 2 gidroinshooti qurilishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Ko'rsatuvlarni o'zbek tilida ham olib boruvchi O'shdagi xususiy O'sh TV telekompaniyasi rahbari qilib qirg'iz millatiga mansub Komil Siddiqov tayinlandi. O'shda gepatit va dizenteriya kasalliklariga chalinganlar soni ortmoqda. Norvegiya harbiy jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilinayotgan serbni Kosovoga topshirdi. Ukraina AQShni har qanday sharoitda ham ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik munosabatlarini saqlab qolishga chaqirdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Eron prezidenti ma'muriyati rahbari Isfandiyor Rahim Mashayi O'zbekiston hukumatini Tojikistondagi Shantoda 2 gidroinshooti qurilishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. 12-iyul kuni Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashgan Eron rasmiysining bildirishicha, O'zbekiston tomonining temir yo'l orqali kelayotgan Tojikiston yuklarini mamlakat hududida to'xtatib qo'yishi Shantoda 2 GS qurilishining kechiktirilishiga sabab bo'lmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, gidroinshoot qurilishi kamida 6 oyga kechikmoqda. Eron rasmiysi Tojikiston safari davomida Shantoda 2 GS'ga tashrif buyurib, bu yerda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. O'zbekiston so'nggi paytlarda bir necha bor o'z hududida Tojikistonga qarashli yuklarni to'xtatib qo'ygan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Yevrosiyo va Rossiya bo'yicha bosh maslahatchisi Maykl Makfol Bishkekda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunbayeva bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida ikki tomonlama munosabatlar joriy yil oktyabrga rejalashtirilgan parlament saylovi, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat, mamlakat janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish masalalari muhokama qilindi. Maykl Makfol Roza Otunbayevaga AQSh prezidentining telegrammasini taqdim etdi. Nomada 27-iyun kungi referendum muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabrik bitilgan. Ko'rsatuvlarni o'zbek tilida ham olib boruvchi O'shdagi xususiy O'sh TV telekompaniyasi rahbari qilib qirg'iz millatiga mansub Komil Siddiqov tayinlandi. Bu haqda Ozodlikka O'sh shahar komendanti matbuot kotibi Temur Sharshinaliyev ma'lum qildi. Komil Siddiqov O'sh TV'ga 20 yildan beri rahbarlik qilib kelayotgan Halil Xudoyberdiyev ishdan chetlatilganini aytdi. O'sh TV'ning endilikda sobiq rahbari Halil Xudoyberdiyev oilasini olib noma'lum tarafga qarab ketgan. O'sh TV Halil Xudoyberdiyevning shaxsiy tashabbusi bilan uning shaxsiy mablag'i hisobiga tashkil qilingan Qirg'izistondagi birinchi telestansiyadir. O'shda gepatit va dizenteriya kasalliklariga chalinganlar soni ortmoqda. Bu haqda O'sh shahar kasalxonasi bosh vrachi Abdujalil Muratov ma'lum qildi. Uning aytishicha, 10-iyundan 14-iyungacha davom etgan tartibsizliklar paytida shahardagi katta bozorlar, savdo shoxobchalari vayron qilingan va o'shandan buyon shaharliklar oziq-ovqat mahsulotlarini duch kelgan yerdan xarid qilishga majbur bo'lmoqda. Muratovga ko'ra, meva-sabzavot va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari sifatsizligi va antisanitariya sharoitida sotilayotgani bois tilga olingan kasalliklar ko'paygan bo'lishi mumkin.
Bugungi iqtibos.
Xolovdin Nasr va sen Qorasuvga qurol tarqatgansan dar deb ozgina bir doktor ofisa bilan Qorasuvdagi ahli ilmlar deb men va ustoz Xolovdin Nasrni tilga olishib, ikkaling shu xalqni boshqargansan. Sen ikkalingni biz uylaringni ham qarashimiz kerak va senlarni qattiq, ya'ni senlarga nisbatan qattiq chora ko'rishimiz kerak degan muomalada bo'ldi.
Rashod Qori Kamolov edi. Bundan 4 yil muqaddam o'ldirib ketilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Qorasuv shahri imom xatibi uning boshiga tushgan ko'rgiliklar to'g'risida batafsilroq bugungi eshitirishimiz davomida tinglashingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Norvegiya harbiy jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilinayotgan serbni Kosovoga topshirdi. Kosovoga topshirilgan ismi oshkor qilinmayotgan serb 1999-yili Kosovo g'arbida oddiy aholi albanlarni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Yevropa ittifoqining Kosovodagi politsiya kuchlari vakili Nikolas Hautoning ma'lum qilishicha, Kosovoga topshirilgan serb o'tgan yili Norvegiyada xalqaro orderga asosan qo'lga olingan. Voqeaning boshqa tafsilotlari xabar qilinmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqda parlament saylovi o'tkazilganidan buyon 4 oy o'tgan bo'lishiga qaramay, hanuz yangi hukumat tuzilmaganidan tashvishda. Iroq tashqi ishlar vaziri Hushyor Zibari bilan Vashingtonda o'tkazgan so'zlashuvlaridan so'ng AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Iroq siyosiy rahbariyatini yangi hukumatni shakllantirish yuzasidan dadilroq harakat qilishga chaqirdi. Parlament saylovi natijalariga ko'ra, Iroq sobiq bosh vaziri Iyad Alavi yetakchiligidagi siyosiy blok parlamentdan 91, hozirgi bosh vazir Nur al-Maliki yetakchiligidagi shialar koalitsiyasi esa 89 o'rin egallagan edi. Ikkala siyosiy blok ham yangi hukumatni shakllantirish huquqiga da'vogarlik qilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ba'zi xabarlar qisqa satrlarda. Ispaniyaga yaqin kunlarda Kuba ma'murlari ozodlikka chiqargan siyosiy mahbuslardan yana 4 nafari yetib keladi. Dushanba kuni Ispaniya kubalik dissidentlardan 7 kishini oila a'zolari bilan qabul qilib olgan edi. Ukraina Amerika Qo'shma Shtatlarini har qanday sharoitda ham ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik munosabatlarini saqlab qolishga chaqirdi. Bu da'vat Ukraina prezidentining tashqi aloqalar bo'yicha maslahatchisi Andrey Fialkoga ko'ra prezident Viktor Yanukovichning AQSh prezidenti Barak Obamaga yo'llagan maktubida bitilgan. Fransiya parlamenti jamoat joylarida niqob yoxud burqada yurishni taqiqlovchi qonun loyihasini ma'qulladi. Qonun tarafdorlarining bildirishicha, burqa yoki yuzni butunlay yopib qo'yuvchi niqob Fransiyaning dunyoviylik tamoyillariga mutlaqo zid va xavfsizlikka tahdiddir. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. 12-iyul kuni Qorasuv shahridagi ikki jami masjiddan birining imomi, 4 yil muqaddam o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Kamolov hibsga olindi, so'roq qilindi va qo'yib yuborildi. Ozodlikda bu haqda intervyu bergan Rashod Kamolovning so'zlariga ko'ra, uni hibsga olganlar kimligini aytmagan va so'roq chog'ida uni va Farg'ona vodiysida tanilgan yana bir nufuzli islom olimi Olovuddin Mansurni Qorasuv shahrida qurol tarqatganlikda ayblashgan. Rashod Qori Kamolov uning yaqinlari so'zlariga ko'ra, imomni hibsga olingandan bir necha soat o'tar o'tmas Qorasuv shahriga taxminan 10 mingdan 20 mingga qadar odam yig'ilgan va Kamolovning ozodligini talab qilishgan. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Rashod Qori Kamolov Ozodlik radiosi bilan suhbatda 12-iyul kuni kunduzi ko'chada avtomobilda ketayotgan joyida davlat avtomobil nazorat xodimlari tomonidan to'xtatilgani va ularning chaqiruvi bilan o'sha joyga yetib kelgan notanish va davlat raqami bo'lmagan Mercedes rusumli avtomobilda olib ketilganini aytdi. Rashod Qori Kamolovni so'roq qilgan notanish, ammo taxminan fuqarolik kiyimida bo'lgan harbiylar so'roq davomida uni va Farg'ona vodiysida tanilgan yana bir nufuzli islom olimi Alauddin Mansurni Qorasuvda tartibsizliklar keltirib chiqarishga uringanlik ayblagan.
Olovuddin Mansur va sen Qorasuvga qurol tarqatgansan dar deb ozgina bir doktor ofisa bilan Qorasuvdagi ahli ilmlar deb men va ustoz Olovuddin Mansurni tilga olishib, ikkaling shu xalqni boshqargansan, sen ikkalingni biz uylaringni ham qarashimiz kerak va senlarni qattiq, ya'ni senlarga nisbatan qattiq chora ko'rishimiz kerak degan muomalada bo'ldi.
Endi o'sha so'roq jarayonida masalan qanaqadir radikal bir islomiy guruhlar nomi tilga olinmadimi?
Islomiy jihat harakati, ya'ni Tohir yo'ldosh va ularning safdoshlari va ular bilan hamkorlik degan so'zlar albatta doimiy ishlatadigan so'zlar, bu hammaga ham ma'lum.
Rashod Qori Kamolov avvaliga dag'al ohangda boshlangan so'roq, imomning bu harbiylarga aytgan ogohlantiruv so'zlari va Qorasuv markaziga yig'ilgan olomon kayfiyatidan qo'rquv tufayli yumshoq ohangga ko'chgani va shu tufayligina uni ozod qilishganiga ishonch komilligini aytmoqda.
Kecha shu 1 soat, 1.5 soat mobaynida bizni telefonlarimiz o'chiq va aloqadan uzilganligimiz sababidan Qorasuvda taxminan 20 ming odam to'planib ketgan, ayol va erkaklar. Mana shuni inobatga olib, bular ya'ni bir ishga qo'l urgani ehtiyot bo'lib turishdi.
Sizlarga tegmay turibdi, sodda aytganda.
Ha, sodda qilib aytganda tegmay turibdi. Avvalgi asl masjidga kelganda ham, kechagina meni olib kirganda ham albatta sizlarni uylarga boramiz, albatta sizlarga qattiq choralar ko'ramiz degan so'zlarni o'z tillari bilan aytishdi. Ya'ni ularni kechiktirishligining sababi faqatgina xalqni sovutishlik uchun kutib turibdi xolos.
Qorasuv shahridagi jami masjidi imomi Rashod Qori Kamolovning so'zlari edi. Eslatib o'tamiz, 12-iyul kuni hibsga olingan va qo'yib yuborilgan Rashod Qori Kamolov imomlik qiladigan Qorasuv jami masjidi 6-iyul kuni tintuv ham qilingan. Rashod Qorining aytishicha, tintuv o'tkazgani kelganlar qo'llarida prokurorning sanksiyasi borligini aytishgan. Tintuvchilar kelishi bilanoq masjid qavmi jami atrofiga yig'ilgan va tintuvni 11-iyun voqealar jarayonida Qorasuv aholisi o'z vakillaridan tuzgan va tuman hokimi tasdiqlagan xalq komissiyasi ishtirokida o'tkazishni talab qilgan. Qorasuv shahri bosh imom xatibi Rashod Qori Kamolovning aytishicha, zachistka o'tkazishga kelganlar masjiddan hech qanday qurol topa olmagan, to'g'rirog'i ularning qurol topishlariga xalq komissiyasi va masjid qavmi imkon qoldirmagan. Biz Rashod Qori Kamolovning hibsga olinishi, u va Alauddin Mansur imomlik qiladigan masjidda o'tkazilgan tintuvlar borasida izoh so'rab, O'sh viloyat komendanti Baqit Alimbekov, uning matbuot kotibi Rahmatulla Ahmedov va O'sh viloyati kuch ishlatar tuzilmalari matbuot xizmatlariga bir necha bor murojaat qildik, ammo bu murojaatlarimizga javob ololmadik. Shu tahlid murojaatlariga o'zlari ham javob ololmayotgan qorasuvliklar esa so'nggi paytlarga kelib, o'zini o'zi va yetakchilarini himoya qilishning yagona yo'li birlashib namoyishga chiqish degan qarorga kelgan ko'rinadi. Qorasuvlik ziyolilaridan yana biri, Qorasuv shahrida tuzilgan xalq komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyev so'nggi kunlar ichida minglab qorasuvliklarni qisqa vaqt ichida bir joyga to'plagan 4 hodisani tilga oldi.
20 ming qachon bo'lib ketadi desa, masalan, qo'yib yubormasa bir kun 48 soat ichida qo'yib yuborishmasa, podozreniya bo'yicha atkiriladi-da. Ayollar ham erkaklar ham hammasi chiqib ketamiz deyapti-da. Hozir faqat o'spirin va yosh yigitlar bor-ku hammasi o'zi. Ashanaqa yigitlar 5 ming, 10 ming yaqin to'planyapti. Birdaniga 20 ming ichida to'planib ketib qolyapti. Bu to'rinchisi deng. Birinchi Usmonov Yodgorbek degan shahar kengashining deputatini olib kirganda shunaqa to'planish bo'ldi. 8 soatda qo'yib oldi. Keyin Habibulloh deganda uyiga zachiskaga kelishdi. Keyin 3-chisi Aloviddin Mansurning masjidi, keyin As-Sarasi shahar masjidiga nima bo'lganda?
Qorasulik Dilyor Jumaboyev fikrlar edi. Qirg'iziston o'tish davri hukumatı mamlakat janubidagi qonli voqealardan so'ng xalq qovurini bosish, etnik nizo deya baholangan bu voqealar oqibatlarini bartaraf etish maqsadida milliy yarashuvni targ'ib qilib turgan bir kezda mamlakat harbiylarining birin-ketin o'zbek jamoasi yetakchilari endilikda esa diniy liderlarni ta'qibga olayotgani, qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblay boshlagani o'zbek jamoasining qattiq noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu esa kuygan va talangan uylar vayronasi ustida yaqinlarini yo'qotib alamda o'tirgan o'zbeklarning sabr kosasiga quyilayotgan so'nggi tomchilar bo'lyapti go'yo deya xavotir bildirdi Jallobodlik boshqa bir suhbatdoshimiz To'lqin Rispoyev.
Bu insonlarni Aloviddin aka Mansur yoki Rashod xonlarni endi butun vodiy taniydi. Ya'ni 1.5 soat ichida 30 ming odam yig'ilgan bo'lsa ham ishonaman bu odam.
Siz o'zingiz ko'rgansiz-a shunaqa yig'ilgan olamonni.
Ha, bu odamlar ichida bunaqa yig'inlarda bo'lgan.
Endi masalan, prosta olomon ichida turarkansiz, u yerda 500 ta odam turibdimi, 1000 ta odam turibdimi, 10 000 ta turibdimi, aniqlab olish qiyin u deyman-da.
Masalan, agar Jallobodda bo'ladigan bo'lsangiz, Shoptolozor bozorining oldidan tortib turib, suzoqchi kruговой bor. Masofasi 3 km, oshiqroq 4 km-ga yaqin. Ko'cha katta trassani odam mashina o'tmaydigan darajada zich odam joylashib ketgan. Shu men taxminan 22 mingga odam tugib
keldi. Deydi minglab odam yig'ilgan olomon ichida bir necha bor bo'lgan va buning haybatini his qilgan Jallobodlik To'lqin Rispoyev. Bu vaziyatni uning ichidan turib kuzatayotgan boshqa bir suhbatdoshimiz o'zlik jurnalist Alliance Press axborot va reklama agentligi muxbiri Ravshan Gapirov yuragi kuygan va o'zini himoyasiz his qilayotgan odamlarga nisbatan bu tahlil munosabatining juda xavfli oqibatlarini taxmin qiladi. U shu vaqtga qadar Farg'ona vodiysidan noo'rin kutilgan vahima diniy radikallashuv jarayoni mana endi rostdan ham boshlanishi va juda qisqa muddat ichida kuchayib ketishi mumkin degan xavotirda.
Sharoit tug'dirilyapti bu bilan. Bu sharoit o'zi hozir bor, hozir bor. Nimaga endi xafa bo'ldik? O'zi yashagisi kelmaydigan odamlar ko'pdan-ko'pda. Shuning uchun uni hukumat juda katta pul bilan, juda katta moralni kuch bilan, juda katta mehnatlar bilan, juda katta kadrovi chiskalar bilan buni agarda to'g'rilavormasa, tek qo'yib qo'ysa, bu narsaga olib kelishi ehtimoli juda ham katta. Bu ancha radikal ekstremist kuchlar uchun bu juda ham qulay pochva bo'lib qolyapti. Bu albatta bularda ichidan hammasi massa kirib ketmaganda ham qandaydir miqdorda kirib ketsa ham o'sha yaxshi emas. Bu yana olov.
O'shdagi Alliance Press axborot va reklama agentligi muxbiri Ravshan Gapirov edi.
Demak, 12-iyul kuni Qorasuv shahridagi ikki jome masjiddan birining imomi 4 yil muqaddam o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Imomov hibsga olindi, so'roq qilindi va qo'yib yuborildi. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Rashod Qori Kamolov hibsga olinganidan 1 soat o'tar-o'tmas Qorasuv shahriga taxminan 10 mingdan 20 mingga qadar odam yig'ilgan va Kamolovning ozodligini talab qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobaddan har kuni kelayotgan xabarlarga qaraganda o'zbeklarning bugungi eng asosiy muammosi militsiya xodimlari va harbiylar zo'ravonligi qurboniga aylanib qolishdan saqlanish muammosidir. O'shlik va Jalolobadlik o'zbeklarning boshqa barcha tashvishlari Qirg'iziston rahbariyati e'tibor bermayotgan yoki berishni istamayotgan o'sha asosiy muammo soyasida qolib ketmoqda. Soyada qolayotgan tashvishlardan biri ish joyi tashvishidir. O'zbeklar keyingi kunlarda o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalmoqda. Mavzu tafsilotlari Sarvar Usmon lavhasida.
O'zini Mohiraxon deb tanishtirgan o'shlik ayolning aytishicha, shahardagi davlatga qarashli korxona tashkilot va muassasalardan, jumladan meditsina muassasalaridan millati o'zbek ishchi xizmatchilar ishdan haydalmoqda. Muassasa rahbarlarining, deydi Mohiraxon opa.
Bahonasi ham bor. Mana kasalxonalarga meditsina xodimlari birinchi kunlari yetishmaganda qayergadir qochishgan haligi biznikilarda endi o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun uy kuyganligini qayerga borishni bilmasdan. Shunda bahona izlashyapti endi ular o'zlarini qadrlarini ishga olish maqsadida. Endi shu narsa hamma ishxonalarda bo'lyaptida endi nima uchun ishga ashi kunlari kelmading? Endi prokuror bahonasida ishdan qisqartirilyapti.
Mohiraxon opaning aytishicha, o'zbek ayollari kasalxona va poliklinikalarda asosan farroshlik, sanitarlik qiladi. tibbiyot hamshiralari ham bor. Ba'zi joylarda o'zbek vrachlari ham uchrab turadi. O'zini Rustamjon deb tanishtirgan boshqa bir o'shlikning fikricha, o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalayapti degan gap qonli voqealardan keyin paydo bo'lgan vahimalardan biri xolos. O'zbeklar ommaviy ravishda ishdan haydalayapti degan gap to'g'ri emas. Chunki, dedi Rustamjon,
hukumat ishxonalaridan o'zi imkoni yo'q nimaydi, endi massiviy o'zi ishchi yo'q o'zi o'zbeklarda. Davlat idoralarida endi o'zbeklar juda ham sanalib muhtardada, juda ham sanalib.
O'zini Rustamjon deb tanishtirgan o'shlik edi. O'sh shahar meriyasida ham o'zbeklar Rustamjonning aytishicha sanoqlidir. Bu idoradagi o'zbeklarni sanash uchun bitta qo'lning barmoqlari ham ortib qoladi. Meriya tarkibidagi o'sha sanoqli o'zbeklardan biri yetakchi mutaxassis Tursunboy Sultonovning ishdan bo'shatilganiga bir necha kun bo'ldi. O'zining aytishicha u shahar hokimiyatida mahalla qo'mitalari raislari va bir necha raisdan iborat hududiy kengashlar faoliyatini muvofiqlashtirish bilan shug'ullanar edi. Qonli voqealar davom etgan kunlari ishga chiqishning iloji bo'lmadi. Biroz tinchigandan keyin ishga chiqdim va mudirim ishdan keting dedi. Undan oldin esa, dedi Tursunboy Sultonov,
operativ ishga bo'lgan. Operativ ishga men nomimni eslatishga bo'ladigi masalan ekan. Savol ekan deganda men gaplar bo'lgan men to'g'rimda.
Meriyada necha yil ishlagansiz?
Mana ofis lojistikasining yoshlaridan kvartalni katta ishlagan 20 yil oldi.
20 yil. Qachon ishdan bo'shatishdi?
2021 yilda bo'shatishdi.
Nima degan formulirovka bilan bo'shatishdi?
Va isolmining ishdan
bo'shatishlarini asl sababi nima deb o'ylaysiz?
Men asl sababi men o'zbekligimni deb o'ylaymanda. Mana Qirg'iziston uchun shuncha yil 20 yil ishlab Qirg'iziston tinchlik uchun ishlab kelgan bolalarmiz. Endi hozir bunday bo'lgan bo'lsa bilmar edim. O'zim masalan esimdan javob berdim. Ikkinchi masalan esam bo'lmasman.
Tursunboy aka, sizdan tashqari meriyada o'zbekligi uchun bo'shatilgan yana odamlar bormi?
Hozircha yo'q. Hozir yana qancha o'zbek bor hozir? 2 kishi qoldi spetsialistlarda.
Ha, o'zi hammasi bo'lib 3 kishi edilar xolos, ha?
3 kishi edilar. Nima bilan? Vitsemerda 4 kishi edik.
Deydi ishdan bo'shatilgan Tursunboy Sultonov. 2009 yili o'tkazilgan ro'yxatga olish natijalari bo'yicha 243 ming shahar atrofidagi aholini qo'shib hisoblaganda 500 ming kishi yashaydigan. 1999 yilgi ma'lumotga qaraganda aholisining 49%ini o'zbeklar tashkil qiladigan O'shning meriyasida hammasi bo'lib 4 o'zbek ishlardi-yu, ularning ham biri millatchilikda ayblanib ishdan bo'shatildi. O'shliklarning aytishicha shahar tegirasidagi faqat o'zbeklar yashaydigan, tirikchiligi faqat shahar bilan bog'liq, lekin O'sh shahri tarkibiga kiritilmay kelayotgan mahalla ko'ylar aholisi qo'shib hisoblansa, shahar aholisi milliy tarkibida o'zbeklar nufuzi tilga olingan 49%dan keskin ko'payib ketishi aniqdir. O'zbeklardan tashqari shaharda qirg'izlar, ruslar, tatarlar va boshqa o'nlab millat vakillari yashaydi. Tursunboy Sultonovning ishdan bo'shatilishi sabablarini so'rab, O'sh shahar meriyasi apparati boshlig'i Aydar Kaliyevga murojaat qildik.
Решение о кадровых вопросах принимается мэром города Ош.
Kadrlar bo'yicha qarorlarni O'sh shahri meri qabul qiladi. Shuning uchun Melis Mirzakmatovning o'ziga murojaat qiling, dedi Aydar Kaliyev. Hokimlik apparati boshlig'idan meriya xodimlarining necha foizi o'zbek deb ham so'radik.
Нет, сейчас я вам процентное соотношение сказать не могу. У нас принцип подбора кадров на национальное значение не имеет.
Men hozir necha foizligini aytishim qiyin, lekin biz xodimlarni millatiga qarab emas, balki ularning kasbiy malakasi sifatiga qarab ishga olamiz, dedi Aydar Kaliyev. Insof yuzasidan shuni ham aytish kerakki, O'sh shahri meri Melis Mirzakmatov Tursunboy Sultonovnigina emas, ikki o'rinbosari o'z millatdoshlarini ham 11 iyundan keyin ishdan bo'shatgan. Ishdan bo'shatilgan muavinlaridan biri Temir Qamchibekov 15 iyun kuni ozodlikka bergan intervyusida O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov O'shda 5 kundan beri tinmayotgan millatlararo nizoni giz-gizlayotgan, uni boshlagan shaxsdir. U o'z atrofiga yig'ib olgan yollanma jangarilar va kriminal to'dalar bilan qirg'izni o'zbekka qarshi qayramoqda, degan edi. Mer esa O'z navbatida 16-iyun kuni Fergana Ru saytiga bergan intervyusida sobiq o'rinbosarini ruhiy kasalga chiqargan, qo'lida bu haqda dalolatnoma ham borligini aytgan edi. Xo'sh, kimga ishonish kerak? Agar merga ishonilsa, unda o'z shahar meriyasi ruhiy kasallar ham ishlayveradigan, ishlaganda ham hokim muovini darajasida ishlayveradigan joy bo'lib chiqadi. Agar merning o'rinbosariga ishonilsa, unda shaharni yollanma jangarlar va kriminal to'dalar bilan qirg'izni o'zbekka qarshi qayrayotgan shaxs boshqarayotgan bo'lib chiqadi. Xullas, Tursunboy Sultonov ishga qayta tiklashlarini talab qilmay, to'g'ri qilayotganga o'xshaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Qirg'izistonga boradi. Yevropalik diplomatlarning 16-iyul kuni boshlanajak Qirg'iziston safaridan maqsad yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan O'sh shahridagi vaziyat bilan yaqindan tanishish, shuningdek xalqaro gumanitar yordamlar zo'ravonlik oqibatida qochqinga aylangan aholiga qanday tarqatilayotganini o'rganishdan iboratdir. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Germaniya Federal Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ozodlikka Federal Tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle shu hafta Qirg'izistonga safar qilish haqida tarqatilgan ma'lumot to'g'ri ekanini aytdi. Federal Tashqi ishlar vaziri ertaga 14-iyul kuni soat 11:00 da mamlakatdan jo'nab ketadi. Rossiya Germaniya hukumatlar aro maslahat uchrashuvida qatnashish uchun dastlab u Yekaterinburg shahriga boradi. Markaziy Osiyoga safari doirasida vazir payshanba kuni Toshkentga tashrif buyuradi. Juma kuni kunduzi Qirg'izistonning O'sh shahri va poytaxt Bishkekka safar qiladi. Shu kuni kechqurun Germaniya Federal Tashqi ishlar vaziri Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashish uchun Qozog'istonning Almaty shahriga jo'nab ketadi, dedi ovozi efirga berilishini xohlamagan nemis rasmiysi. Deutsche Welle jamoa huquqiy media kompaniyasi Germaniya Federal Tashqi ishlar vaziri Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan uchrashishini ma'lum qildi. Germaniya Federal Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi so'zlashuv chog'ida Qirg'izistondagi so'nggi vaziyat, bu mamlakatda borayotgan siyosiy jarayonlar, shuningdek O'zbekiston-Germaniya aloqalari va boshqa xalqaro masalalar muhokama etilishi rejalanganini aytdi. O'zbekiston qo'shni davlat bo'lgani uchun buhronni hal qilishda asosiy rol o'ynaydi. Bu mamlakat gumanitar yordamlar uchun koridorlar ochishda yordam beryapti. Muzokaralar chog'ida shu va ikki tomonlama aloqalarga oid boshqa masalalar muhokama qilinadi, dedi Germaniya rasmiysi. Ayni paytda Fransiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Kristin Serj ozodlikka Markaziy Osiyoga safari doirasida tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner Gruziya, Qirg'iziston, Qozog'iston va Afg'onistonga borishini aytdi. Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Bernard Kushnerning Qirg'izistonga tashrifidan ko'zlangan maqsad haqida ozodlikka bularni aytdi.
We are supporting the initiative of the OSCE and of the EU.
Biz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Yevropa ittifoqining Qirg'izistondagi buhronni hal qilish yo'lidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlayapmiz. Janob Kushnerning tashrifidan maqsad yangi tashabbus va takliflarni o'rtaga qo'yishdan iborat emas. Safardan ko'zlangan maqsad Qirg'iziston hukumatining mamlakat janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lidagi urinishlarini qo'llab-quvvatlayotganimizni ko'rsatishdan iborat. Ayni paytda iyun oyidagi qirg'indan omon qolganlarga mo'ljallangan gumanitar yordamlar ularga qanday yetkazilayotganini ko'rish, nohukumat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash va Fransiya elchixonasining yangi binosini ochishdan iborat, dedi Fransiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ayni paytda mutaxassislar Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlarining Qirg'izistonga tashrifi u yerda yuzaga kelgan buhronni hal qilishi ehtimoldan yiroq degan fikrda. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyodagi bo'limi rahbari Paul Kvinjaj Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlarining Qirg'izistonga tashrifini qutlash barobarida G'arb davlatlari Qirg'izistondagi vaziyatni uzoqdan turib kuzatayotgandan afsuslanish bildirdi.
Я очень одобряю и приветствую визит Yo'q, buyursin.
Men bu tashrifni juda qutlayman va qo'llab-quvvatlayman. Men bu tashrif faqat rasmiy ko'rinishga ega bo'lishidan xavotirdaman. Men Qirg'izistondagi buhronni hal qilish uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan jiddiy choralar ko'rilayotganini ko'rayotganim yo'q, dedi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili. Pol Kvinjaj, xalqaro hamjamiyat aniq takliflarni o'rtaga qo'ymas ekan, Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan buhronga yechim topilishi ehtimoldan yiroq, degan fikrda.
Проблема вообще это сугубо политическая.
O'shdagi muammo mutlaq siyosiy. Asosiy muammo shundan iboratki, bu yerda vaziyat markaziy hokimiyat tomonidan to'liq nazorat ostiga olinmagan. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, markaziy hokimiyat Qirg'iziston janubidagi vaziyat nazoratini yo'qotgan. Bu juda jiddiy muammo. Yevropa, Amerika va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan aniq taklif va tashabbuslar bo'lmas ekan, Yevropaning 2 nafar hurmatli vazirining Qirg'izistonga tashrifi vaziyatni o'zgartira olmaydi deb o'ylayman, dedi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyodagi bo'limi rahbari Pol Kvin Jaj.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda o'tgan yili 940 ming ish o'rni yaratildi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining matbuot xizmatiga tayanib yoyinlagan xabarida shunday deyiladi. Biroq oddiy o'zbekistonliklar mamlakatda ishsizlar armiyasi soni tobora oshib borayotganini aytmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Sadriddin lavhasida.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmatining xabariga ko'ra, O'zbekistonda shu yilning o'zida korxonalar va mikrofirmalar hisobidan 132 ming ish o'rni yaratildi. Agar Oliy Majlis Senatiga keladigan bu xabarlar pastdan tumanlar hokimiyatlaridan chiqib kelayotganini inobatga olsak, bu raqamlarning hayotiy yilligiga shubha paydo qilmasdan boshqa iloj yo'qday ko'rinadi. Zero Ozodlik radiosi bilan suhbatda bo'lgan va o'z ismini oshkor etishni istamagan aholini ish bilan ta'minlash boshqarmasining bir rasmiysi so'zlariga ko'ra, aholining ish bilan bandligini yuqori qilib hisobot berish bu normal holat bo'lib qolgan.
Yo'q, bu hammasi nimadir endi? Bu qog'ozdagi narsa.
Nima esa qog'ozdagi narsa? Masalan, nima talab qilinadimi? Hisobot talab qilinadimi? Nima qilinadi?
Endi o'zimiz vazifamiz bo'yicha ish yuzasidan nima qilish kerakdi? Baribir shunchada ishlaysizmi? Ishlagandan keyin shuncha ishlarni qilish kerak. Masalan, o'zimiz bo'yicha oylik отчёты bo'ladi, kvartal отчёты bo'ladi, kvartal отчёты masalan shuncha nima son ishga kirish kerak, yangi ishchi o'rin yaratish kerak. Bu hammasi qog'ozdagi narsa.
Aslida shu ish o'rinlar yaratiladimi yo'qmi?
Bo'lishi mumkin, 60% yetishi mumkin. Undan oldiri yo'q. Qolgan hammasi nimada endi qog'ozdagi narsa.
Hozir masalan shu taklif qilinayotgan aholiga ish o'rinlari, oyliklari qancha o'rtacha?
Minimal 7000 qanchada? 8000.
Bunday boshqa masalan tashkilotlar, korxonalar ham nima qilishadimi? Sizlarga taklif berishadimi? Bizga ish o'rinlari kerak.
Albatta, vakansiya berishsa. Albatta vakansiya bo'ladi. Vakansiya degani maktablarda ingliz tili o'qitish yetmaydi, biologiya fani bo'yicha yetishmovchilik bor o'qituvchilardan, kadrlardan, yana bo'ladi. Endi shu mutaxassis yo'q,
deydi tuman hokimliklaridan birida ishlayotgan bu odam. Uning so'zlariga ko'ra, shahar va tumanlarda tashkil etilayotgan yangi ish o'rinlari yarmarkalarda taklif etilayotgan ishlarning oylik maoshi juda past bo'lganligi uchun ham sanoqli odamlargina nochorlikdan shunga rozi bo'ladilar. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'tgan yilda mamlakatda 940 ming yangi ish o'rinlari yaratildi. Biroq Farg'onalik Shukurjon aka bu raqamlarga ishonmasligini, aksincha ishsizlar armiyasi soni oshib borayotganini aytadi.
Mehnatkor aholining 8 million ish bilan ta'minlangani deyilgan ekan. O'zbekistonda qaysidir statistikasini nima qilsa endi hukumatni chiqargan nimasida. Endi bu 8 million aholi o'z ishga olish, agar ishlaydigan bo'lsa bilasizmi, hamma yo'q yaxshi bo'lardi. 8 million emas, atiga 1-2 million, 3 million aholi ish bilan ta'minlangan bo'lsa kerak. Ular ham o'qituvchi, vrach, shunaqalar bo'lsa kerak. Boshqa joylarda uzluksiz bironta zavod fabrikalarida to'liq ishlagandan bexabarman biz oblastlarda, viloyatlarda. Toshkentda ishlashi mumkin, Ilonekka. Bizde mesela her kendi fabrika 2 ay 3 ay işleydi, 4 ay 5 ay işleydi, yapılardı. Ve bankos bulardı, ya başka olardı, ya yiyesi göz geldi, şuna kadar işler. Bizde şimdi o şey, küçük küçük fabrikalar var bizde, İpikler'de, Pahlatazalı'ydı, tümen merkezlerdi. Bana bizde en yakında yapılganıydı, yakında yine işe çıktı, şimdi 45 tane adam da aptı işlesi yaptıyken. Ben şuna kadar işler. Ben bunlarla hiç işe almayamam ben.
Deydi Farg'onalik Shukurjon aka. Uning so'zlariga ko'ra, yaxshiroq ish topish maqsadida aksariyat odamlar o'z kasblarini tashlab ketmoqda. Jumladan o'qituvchilar o'zlarini savdoga urishyapti, malakali tibbiyot xodimlari esa xorijga ish izlab ketmoqda. Jizzaxlik Xolmat ham asli kasbi traktorchilikdan ko'ra bugun shaxsiy mashinasida taksichilik qilishni afzal deb biladi.
Sabab bu traktorchilikdan hozir bo'lajak ham boqib bo'lmaydi.
Nimaga?
Boqib bo'lsa ham qo'ymadi aka. Olmasangiz.
Mana fermerlarga borib traktorchilik qilsa bo'lmaydimi?
Fermerlar ularda uzoqdan bir tonna bug'doy beradi. Hech qancha oyligi ham mazasi ham yo'qda. Bug'doy beradi, qiladi. Turbalar kundaldaydi. 15 yil 20 yil ishladim ko'p. To'g'ri yo'q-ku.
Endi mana rayonlarda, shaharlarda ana bu ish o'rinlari, yarmarkalar tashkil qilinyapti. Mana ish taklif qilishyapti. Nega bormaysiz?
Ko'z bo'yamachilik. Ko'z bo'yamachiliklar.
Nega?
U borib turganingizda ozirga ozirlik deydi, familiyangizni, ismingizni yozasiz. Shu bilan palonga kelasan deydi. Ukini borsangiz, joy to'lib qoldi deydi, olmasa pistonga kirdi. Qarachi qog'oz bozlikda.
Shu uchun nima qilyapsiz endi siz hozir? Qanday tirikchilik qilyapsiz?
Nima qilaman? Qonunni chetlab o'tib, bolachaqam boqish harakatini qilamiz.
Qonunni qanday chetlab o'tyapsiz?
Taksilik qilyapsiz-da.
Taksilik qonunni chetlab o'tish emas-ku?
Ya, taksilikka ham litsenziya kerak, boshqa dokument kerak deydi va u deydi, bu deydi. Shukrupta buni 50-60% eski ishchilar taksi o'tib ketgan yo bir mardikorlik qiladi, shu.
Deydi jizzaxlik sobiq traktorchi Xolmat.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 7-iyul kuni Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni qo'lga olgandi. Norvegiyaning 11-sentyabrida deya boshlanayotgan amaliyot natijasida qo'lga olingan shaxslardan biri o'zbekistonlik ekani aytilgandi. Norvegiyada David Jakobsen deb nom olgan o'zbekistonlik, aniqrog'i toshkentlik yigitning advokati, uning himoyalanuvchisi Norvegiya maxfiy xizmati bilan hamkorlik qilganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Dushanba kuni Norvegiya sudi terrorchilikda ayblanib qo'lga olingan 2 shaxsga qamoq jazosi muddatini 4 haftaga uzaytirish to'g'risidagi qarorni e'lon qildi. Yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sud mahkamasida Norvegiya fuqarolari o'zbek David Jakobsen va uyg'ur Mikael Daudlar avgust oyigacha tashqi dunyo bilan faqat advokatlar orqali muloqot qilishlari mumkinligi qarori qabul qilindi. Dushanba kuni Norvegiyaning NRK telekompaniyasiga bergan intervyuda toshkentlik David Jakobsenning himoyachisi janob Kiel Dahl shunday dedi.
Det var en vän. Han är en person som man hade någon omgång med och som han kunde hjälpa.
2 hafta davomida ular to'liq izolyatsiyada bo'ladi. Jakobsen o'tgan yilning noyabr oyida politsiyaga ma'lumot olib kelgan. Noyabr oyidan beri Jakobsen PST, ya'ni Norvegiya maxfiy xizmati bilan aloqada edi. U PST xodimlari bilan oyiga 3-4 marotaba Oslo'ning turli joylarida uchrashgan. Jakobsenning qo'lga olinishi va ayblanishi unga qattiq ta'sir etdi. Chunki u maxsus operatsiya davomida qo'lga olindi deb o'ylagan edi. Endi uning shaxsiy va oilasining xavfsizligi to'liq PST xodimlari zimmasida, dedi o'zbekistonlik ayblanuvchining advokati Kiel Dahl. Uyg'ur ayblanuvchisi Mikael Davudning himoyachisi Karl Konov Ribermonning so'zlariga ko'ra, Mikael uning do'sti Jakobsen informator ekanligini hozirgacha ham bilmaydi. Norvegiyada mehnat qilayotgan o'zbek yigitlari turli mishmishlar yurgan, jumladan Jakobsenni qo'yib yuborishlari mumkinligi to'g'risida gaplar borligini bildirdi.
Nima, gazetalardan o'qib, bolalardan
o'zbeklardan eshitgan gapni men aytyapman. Oxirgi bugunga eshitgan narsam bu bolani oqlash o'tgan ekan 2-3 kun ichida qo'yib olgan.
Nima uchun?
Unisini bilmadim. Demak, o'z dalilni keltirgan edi. O'zini isbotlab olgan edi shu aralashmagan narsaga.
Deydi o'zini Bahodir deb tanishtirgan yigit. Oslada yashayotgan mustaqil jurnalist Yevgeniy Diaknovning ozodlikka aytishicha, Toshkentlik Yakobsinning advokati bergan bayonotiga Norvegiya politsiyasi rasmiylari hanuzgacha javob qaytarishmagan.
Это, по-моему, версия адвоката или его, чтобы отбиться, потому что ему
Bilasizmi, bu har holda himoyalanish uchun advokatning yoki uning shaxsiy fikri bo'lishi mumkin. Chunki bu jinoyat uchun unga 12 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Bu yerdan olingan ba'zi xabarlarga ko'ra, bu yigit Toshkentda Ichki ishlar boshqarmasida jinoiy qidiruv bo'limida ishlagan. 2000-yilda militsiya maktabini tamomlagan, leytenant unvoniga ega. U yerdagi qandaydir jinoyat uchun yarim yil tosh turmada ham o'tirgan, lekin qamoq jazosi o'rniga Norvegiyaga kelib qolgan, dedi Yevgeniy Diaknov. Balki ataylab jinoiy guruhga singdirilgandir. Taxminimizga Yevgeniy Diaknov
может быть вполне адвокат его по прессе говорит, что он первый раз обратился якобы.
Balki bilmadim, lekin uning advokati Yakobsin 2009-yilning 11-noyabrida Norvegiya politsiyasiga tayinlanayotgan terrorchilik aksiyalari to'g'risida murojaat qilgan deyapti. Meni bilishimcha, bu yigit Statoil shirkatida neft qazish bo'yicha mutaxassislikka o'qigan. Qizig'i, uning podvalida topilgan portlovchi kimyoviy moddalarni bemalol bozorda sotib olishingiz mumkin. Uning xotini Norvegiya fuqarosi, lekin millati chechen ekan. Mana bu yerdagi o'zbeklar jamoasi raisini ham politsiyaga so'roqqa chaqirishdi. Biror xulosa chiqarishdan oldin politsiyaning rasmiy javobini kutamiz, dedi Osloda siyosiy qochqin maqomini olgan mustaqil jurnalist Yevgeniy Diaknov. Eslatib o'tamiz, Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni qo'lga olgan. Qo'lga olingan shaxslardan biri Uyg'ur, biri O'zbek va yana bir shaxs asli iroqlik bo'lgan. Norvegiya matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, qo'lga olinganlar mamlakat hududida qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishni rejalashtirgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Shvetsiya hukumati taniqli kinorejissyor Roman Polanskini AQShga ekstraditsiya qilmaydigan bo'ldi. AQSh mahkamasi bundan 33 yil avval voyaga yetmagan qizni zo'rlaganlikda ayblangan Polanskini javobgarlikka tortishga urinib kelayotgan edi. Mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Shvetsiya adliya vaziri Evelin Weidmer Schlumpf Keyingi 9 oy mobaynida Gstaddagi o'z hovlisida yuqamoqda saqlab kelingan Roman Polanskining endilikda erkin odam ekanini ta'kidladi. Vazirga ko'ra, AQSh rasmiylari Shvetsiya tomonining 1977-yili Polanski ishini tergov qilgan Los-Anjeleslik prokurorning shu yil boshida bergan maxfiy ko'rsatmasini o'z ixtiyoriga berish so'rovini rad qilgandan so'ng shunday qarorga kelgan. Shvetsiya adliya vazirligi bayonotida yozilishicha, shikoyat fakt va dalillarning taqdim etilishi bilan bog'liq jiddiy shubhalar bois AQShning ekstraditsiya haqidagi so'rovi rad etilgan. Bunday qaror, tabiiyki, Polanski va uning advokati tomonidan olqishlandi.
Elle est basée sur des informations et sur des faits erronés, mensongers et comme monsieur Polanski l'a écrit la seule fois où il est sorti du silence.
Ekstraditsiya haqidagi so'rov xato va yolg'on ma'lumot va uydirma faktlar ustiga qurilgan. O'tgan yillar davomida o'z sukutini faqat bir marta buzgan janob Polanski o'zini allaqachon jazolangan deb his qilishini aytgan edi. Shu bois Roman Polanskini ekstraditsiya qilmaslik uchun juda ko'p sabablarni keltirish mumkin, dedi Polanski advokati Harve Tamim. AQSh rasmiylari Shvetsiya qarorini apellyatsiya qilish haqqiga ega emas. Hozircha Na AQSh Adliya vazirligi va na Los-Anjeles prokuraturasi bu qarorga munosabat bildirmadi. Fransiyada polyak oilasida tug'ilgan Roman Polanski ham Fransiya ham Polsha fuqarosidir. Pianinachi, Rozimarining chaqalog'i, Achchiq oy va Chinatown kabi filmlari bilan shuhrat qozongan Polanski Oskar mukofotiga tavsiya etilgan va sazovor bo'lgan kinokartinalar muallifidir. 1977-yili Polanski 13 yashar qizga avvaliga spirtli ichimlik va narkotik moddalar berib, so'ngra uni zo'rlaganlikda ayblanib, Los-Anjelesda jinoiy ishga tortilgan edi. Prokurorlar bilan erishilgan murosaviy kelishuv natijasida Polanski o'ziga qo'yilgan ayblardan faqat bittasi noqonuniy jinsiy aloqa qilganligini tan olgan edi. 9 kunlik qamoq jazosining 42 kuni tutqunlikda o'tkazgan Polanski, uning ruhiy ahvolini o'rgangan mutaxassislar rejissyorni ruhan sog'lom va boshqa jinoyat qilish ehtimoli kam deb baholagach, katta miqdordagi garov puli evaziga ozod etilgan edi. Bu qarordan ko'p o'tmay Polanski ishini ko'rib chiqqan hakam uni qolgan 48 kunlik qamoq jazosini o'tashga hukm qilishi va jazo ijro etib bo'lingach, Polanskidan AQShdan ixtiyoriy ravishda chiqib ketish haqida tushuntirish xati olish rejasida ekanini e'lon qildi. Ammo Polanski hakamning o'z ishi yuzasidan bu qarorni e'lon qilishi belgilangan 1978-yilning 1-fevraldan bir kecha avval AQShdan qochib ketadi. Oradan o'tgan 30 yildan ko'proq vaqt davomida AQShda qidiruvga berilgan jinoyatchiga chiqarilgan Polanski bu yerga hatto Oskar mukofotini olish uchun ham qadam bosmadi. Ammo Zyurix film festivalining kino san'ati uchun qilgan ulkan xizmatlari uchun beriladigan mukofotini olish uchun 2009-yilning sentyabrida Shvetsiyaga kelgan Polanski AQSh adliya vazirligining 2005-yil Interpolga yuborgan so'rovi asosida aeroportda hibsga olingan edi. Polanskining hibsga olinishi dunyo bo'ylab san'at va kino dunyosi namoyandalari, shuningdek Polanski yashab kelayotgan Fransiya siyosiy doiralarining keskin e'tiroziga uchradi. Polanskini ozod qilish kampaniyasiga Woody Allen, Martin Scorsese va Jean-Luc Godard kabi taniqli kino rejissyorlar qo'shildilar. Ayni paytda Polanskining qurboni deb qaralayotgan Samantha Geimer ham o'z o'tmishidagi bu sahifani yopgani va Polanskiga qo'yilayotgan ayblarni bekor qilishni so'radi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Efirda Ozodlik radiosi dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Toshkent shahrining Hamza tumani birlashgan mahallasida yashovchi 63 yoshli ikkinchi guruh nogironi Abduqahhor Musayev uni nogironlik hujjatidan mahrum qilishmoqchi bo'layotganliklarini aytar ekan, Ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, bu bedodliklarni to'xtatishni so'raydi.
Mani hozir mana qo'ng'iroq qilishni o'yga срочно sabezga boring deb. Sabezga bordim. U yerda komissiya ftekiy bor ekan. Pensiyangizni dedi, yarmini dedi, kesishimiz kerak dedi. Qarang, men aytdim, nima uchun? Mana siz nogiron ekansiz, u sayiz paytida nogironlik olgan ekansiz. Ya'ni uchun u как будто недействительный emishdi. Sizni guruhdan olamiz dedi, pensiyangizni yarmini kesamiz dedi. Prezidentni farmoni chiqqanmish. Men aytdim, bu qanaqa bu farmon bu. Mani o'zi uchi soyiz paytida o'zi besrochniy qilingan.
Siz nechinchi guruh nogironisiz, Abduqahhor aka?
Ikkinchi guruhman. Senim qarang, bu unaqa deb bu odamlarni nima qilishmoqchi bo'laman. Hech aqlim yetmayapti dedi. O'zi zo'rg'a o'zi nima qilishini bilmay, mana bitta qizim 20ga chiqdi, uzatishim kerak. Bittasi 18da, ikkala kollejda o'qiydi. Ayolim 55 ming pensiya oladi. O'zi o'ylab ko'ring. Zo'rg'a nasi ikkita sigir bor endi shu boqib turibdi-da, shu yo'masam mutlaqo yashab bo'lmaydi-da. Bu g'irt nomadgarchilik-ku bu. Bu prezident qayerga qarayapti? Shu murojaatimni shu iloji bo'lsa efirga qo'ying, men prezidentga murojaat qilmoqchiman. Janob prezident, endi mana shu olayotgan 55 ming pensiyam sizga nevaralaringizga kerak bo'lsa, men shundoq ham o'tkazib yuboraman. Endi yoki butun nogironlarni yig'ingladi. Anki Gitler qilganday qilib tech qilib yoqinglar undan ko'ra. Yo'li shu, qiynamayin bu xalqni, yetar shuncha atobizni tartibga o'tkazsangiz bo'lmaydimi? Men o'sha soyiz paytida eshakda ishlaganman. Menga o'sha soyiz paytida pensiyamni bergan. Men birovni bir tin haqqini yemaganman. Qachon bu O'zbekistonda qonun ishlaydi? Qachon bu o'g'li mustaqamlarni qaraydigan odam bo'ladimi bu dunyoda? Yo'q, o'lib ketamiz nima shunaqa qilib. O'zbek xalqini o'ylasangiz nima qiladi azgina? Qachongacha qiynasizlar bu o'zbek xalqini? Yetar, hamma yoni o'g'illar mustaqamlarni o'tkazib qo'ydinglar. Milliard pul cho'nchak ko'rayotibsizlar. Xalqni o'ylanglar, oxiratga ham azgina o'ylasin, nima qiladi bular? Janob prezident, azgina e'tibor qiling xalqingizga. Tartib o'rnatiladimi bu davlatda? Yo'q, shu ketishda o'lib ketamizmi? Iltimos, hammasini efirga bering. Meni qo'rqadigan joyim yo'q. Men hayotimda birov haqqini yemaganman.
bo'lajakmanmi o'z mehnatimni ham katta qildim, lekin bunaqa mustaqillik menga vaqti keragi yo'q. Undan ko'ra qul bo'lib shu sayyid-paytida yashagan yaxshi edi.
Nogironlik hujjatidan mahrum bo'lish arafasida turgan Toshkent shahrining Hamza tumani birlashgan mahallasida yashovchi 63 yoshli ikkinchi guruh nogironi Abduqahhor Musayev fikrlari edi. Ma'lum ki, shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab milliy xavfsizlik xizmat xodimlari nogironlarni qayta tekshiruvdan o'tkazib, ko'pchilikni nogironlik hujjatidan mosuvo qilmoqda. Aytilishicha, O'zbekistondagi 20% nogiron bunday hujjatsiz qolishi mumkin. Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi G'ofurjon aka Qirg'iziston janubidagi qonli voqealar ortida Rossiya turibdi degan fikrni bildiradi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib.
Bu o'shilarga men o'zi ta'ziya bildiraman. Mana men o'zi borib ularga yordam bera olmaymiz, materialni ham yordam bera olmaymiz. Lekin baribir achiraman shu xalqqa. Men o'zim shoda o'qiganim uchunmi, o'sha xalqi ham vodiyni xalqiga o'xshagan juda yaxshi odamlar hisoblanadi. Shirin so'z, mehmondo'st bo'ladi. Endi shunaqa bular geopolitikani nimasiga tushib qoldi. Dunyodagi geopolitika bor-ku, Rossiya bilan Amerikaning o'rtasidagi geopolitikaga tushib qoldi bu o'zbeklar. Nimaga deng? Masalan, bu Bakiyev Amerika bilan yaxshi bo'lib, o'shda nima ochmoqchi edi? Baza. Bunga masalan Rossiya bu O'rta Osiyo respublikalarini bermaydi qaytarib, shunga bermaydi. 5 yil oldin bo'lgan oranjiy inqiloblarga bu javob berdi, o'rislar tushunaman demas sizga. Mana Ukrainani tortib oldi Amerikadan. Gruziyani ikkita qo'lini kesib tashadi, Abxaziya, Osetiya qilib. Bu Qirg'iziston. Ana endi Qirg'iziston ham endi Rossiyaga o'tadi. Bu ishlar xalqlarni aybi emas, kattalarni aybi emas, bizadiga. Isxod vayni rishayetsa kabinetik diplomatik deydi. Bu Putin akamlarni kabinetlarida qilingan ishlab tushiraman. O'zini O'rta Osiyoni berib qo'ymaslik uchun. Agar Amerika boshqalar tiqiladigan bo'lsa, har qanday respublika shunaqa urush janjal bo'lib turadi. Bu mening fikrim. Keyin bu Atimbayeva bu Kreml bilan kelishtirib urgan. Bakiyevni men o'ylaymanki, biz juda shunaqa to'palon qilib o'shda qilsa, u sirozi revolyutsiya qilib qaytarib olardi bilastini. Bu Bakiyevni kuchi emas. Lekin Bakiyevni ikkinchimi, uchinchi xotini O'zbekistonga hisoblanadi. Juda xotinini betiga tutlamasa kerak Bakiyev. Buni Roza O'tinbayevani ham qo'li bor deb o'ylayman bu nimalarda.
Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi G'ofurjon aka fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Namangan shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nazar Solih 1966 yilgi Toshkent zilzilasini eslar ekan, o'sha paytda boshqa respublikalarning ko'magida shahar qayta tiklanganligini eslaydi. Nazar Solih fikricha, O'sh va Jaloloboddagi qirg'in payti uysiz qolgan o'zbeklarni uy bilan ta'minlashda ham ayni tarzda ish tutish lozimdir.
Fikrim bor edi, masalan, mana qurilish bo'yicha o'sha o'zbeklarni o'ylarini hech qachon hozir qirg'iz hukumati qurib bera olmaydi. Masalan, chet elda, masalan, O'zbekistonda Toshkentda zilzila bo'lgan 66 yilda Sayyiddan kelgan quruvchilar qurib berganda. Shuning uchun mumkin mana chetdagi ba'zi bir davlat rahbarlarimga kelishib turib, o'z quruvchilarini kirgizib, qurilish materiallarini kirgizib, qurib bersa bu qishgacha tezroq bitadigan holat bo'lardi. Agar hozir u Qirg'iziston hukumatiga qolsa, ularga hech qachon o'zgar qurib berishga ham hech kim ko'zi yetmaydi bu holatda. Bor pullar o'zlashtirilib yo'qolib ketaveradi. Berilgan yordam pullar, gumanitar yordamlar hammasi mana o'zi yetib borish qiyin bo'ladi. Burilish otryadlarini kirgizish, masalan, yordam tariqasida. Masalan, davlat har birta davlat 10tadan xonadonni o'ziga olsa ham tezda bitadigan holat bo'lardi. Tezlik bilan bitardi, masalan, qishgacha.
Namangan shahridan qo'ng'iroq qilgan Nazar Solih edi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida o'z shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yonib bitgan, yana 58 ta uyga jiddiy zarar yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa viloyatda 354 ta uyning yonib bitgani haqida ma'lum qildi. Yaqinda Turkiya hukumati O'sh va Jalolobodda uy kuyganlarga imorat tiklash uchun 21 million dollar hadiya qildi. Janubiy Qozog'istonning Kentau shahrida yashovchi Shohrux Xilvatov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik sayti faoliyatidan qoniqishini va sayt orqali Xayrulla Hamidov taqdiri bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlar olayotganini aytadi.
Yaqinda sizlarning internet saytingizga kirdim-da, juda ham bir qiziq qiziq bahslarga o'qidim-da, mikroblogga, blogerlar nimasiga yozilganda. Juda ham qiziq. 2-3 soat o'tirdik o'sha sizlarning internet saytingizda. Juda ham qiziqarli ma'lumotlar bor ekan. Bunda muxlislarni juda ham bir ozodlikka tinglovchilarni, haqiqiy tinglovchilari borligini guvohi bo'ldim-da men. Keyin ayniqsa Xayrulla Habibov to'g'risida yozganlarni ko'p ekan. Shularda o'zim ham kuzatib yurman Xayrulla Habibovni yaqindan. Xayrulla Habibov qamalgandan beri Chimkent viloyatida uni o'sha zapislarini topib eshituvchilar ko'paydi-da. Juda ham o'sha disklarini, kassetalarini so'rab odamlar eshitardi. Ilgari odamlar bu narsaga qiziqmasdi ham. Qamalgandan keyin yanada mashhurligi oshdi-da buni. She'rlari, din to'g'risida gapirganlarni ko'proq she'rlarga qiziqishyapti odamlar. Hattoki o'zimdan so'rashyapti hozir Xayrulla Habibov disklarini o'zimda bo'lganligi uchun hozir ko'pchilik tarqatib beryapman, shu ko'paytirdim.
Demak, Shohrux Turkistonda Xayrulla Hamidov ijodiga qiziquvchilar ko'paygan.
Juda ham ko'paydi, men hayron qoldim. Odamlarni nimaga taqiqlab qo'ysa, odamlar shu narsaga qiziqish kuchayib borar ekanda, ayniqsa shu o'zbeklarga nima bo'lyapti degan she'rini so'rashyapti. Endi uni topishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, bu inson tezroq eson-omon chiqib kelsinlar, turib qamoqxonadan shu oilalarini bag'riga kelsinlar deymiz.
Janubiy Qozog'istonning Kentov shahrida yashovchi Shohrux Xilvatov edi. Shu o'rinda ko'plab tinglovchilarimiz iltimosiga ko'ra Xayrulla Hamidovning o'zbeklarga nima bo'lyapti she'rini efirga qo'ysak.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning o'rnini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha-ko'yda yallalar, qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom xorlikda, peshqadamdir pari xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qo'rida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yigitlari topib dugona, xohlaganda qilar jonona, qizlariga hayo begona, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Shoirlar mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlar mazhab talashar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Bugun hayron ibn Sinolar, avlodi xop kezib dunyolar, topolmas qalbiga davolar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mu'minligi da'vodan tashkil, hayot kayf safodan tashkil, ehsonlari riyodan tashkil, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodirini sotgani yetmay, Mehbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yoqmas birov haq so'zi gapirsa, tag'in haqni izlab laf ursa, din degan din so'zin tupursa, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Chetdan kelgan har qanday odam hayron bo'lar tashlasa qadam, hamma uchun tunda yoqqan sham, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qayon borsam xalqim qilar to'y, majozicha aytilgandek qo'y, xayrulloni o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilayotgan ko'plab muxlislar tinglovchilar iltimosiga ko'ra Xayrulla Hamidovning o'zbeklarga nima bo'lyapti she'rini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.